Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μια έννοια, συνήθως ανοίγοντας και προχωρώντας έναν θεματικό κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και ο Κώστας Κυριακάκης είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Σε εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα έχετε σίγουρα ακούσει αρκετά για την σκέψη του Ντελέζ. Έχετε ακούσει όχι μόνο από την εκπομπή τη δική μας αλλά γενικότερα για την σκέψη του Μάρξ. Η αίσθηση η οποία υπάρχει στην κοινή γνώμη εντός εισαγωγικών που ασχολείται με τέτοια ζητήματα βέβαια και σκέπτεται πάνω σε φιλοσοφικά ερωτήματα και σε πολιτικά ερωτήματα και ζητήματα είναι ότι ο Ντελέζ απέχει πάρα πολύ από το Μάρξ. Η γενικότερα νεωτερική γαλλική σκέψη, η γαλλική σκέψη του 20ου αιώνα, η ριζοσπαστική, σίγουρα συνδιαλέγεται, σίγουρα θέτει ζητήματα. Μερικές φορές κάποιοι από τους απαρτίζοντες στο σώμα αυτού που γενικότερα λέμε γαλλική σκέψη ξεκινούν από έννοιες και από θέσεις του Μάρξ, αλλά στη διαδρομή υπάρχει μια πορεία τέτοια που πολλές φορές η εκκίνηση έχει ολοσχερώς ξεχαστεί. Τραλαχτό παράδειγμα μιας τέτοιας πορείας, ο Μποντριγιάρ. Τώρα, το κέντρο της σκέψης του Ντελέζ θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το σώμα, μια διαδικασία διαρκής του γίγνεσθε κάτι άλλο και η επιθυμία. Απ' την άλλη μεριά, στον πυρήνα του μαρξισμού, της σκέψης του Μάρξ, υπάρχει ο ιστορικός υλισμός, υπάρχουν οι δυνάμεις παραγωγής και οι τρόποι παραγωγής και είναι το κυρίαρχο στοιχείο γύρω από το οποίο διαπλέκεται όλο αυτό το σύστημα και το μοντέλο σκέψης. Πώς μπορεί να βρει κανείς σημεία τομής μεταξύ αυτών των δύο πεδίων που ακόμα και σήμερα φαίνονται παράτερα? Να, ένα ερώτημα με το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε και είναι και η ουσία του θέματος. Με τον κύριο Γιάννη Ευσταθίου, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο, έχοντας ήδη καταθέσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που αναπτύσσει, συγκροτεί και αναπτύσσει τη θέση του για έναν ντελεζιανό μαρξισμό. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο κατά την άποψή του και κυκλοφορεί την εργασία του που κυκλοφορεί από τις ακυβέρνητες πολιτείες με τις δύο λέξεις αποθυμένη κοινότητα και με την επεξήγηση η επιθυμητική παραγωγή και ο ιστορικός υλισμός πέρα από το κράτος. Η έκδοση αυτή έχει την επιστημονική επιμέλεια της Δήμητρας Τζανάκη. Δώσαμε τα στοιχεία. Ο Γιάννης Ευσταθίου είναι διδάκτορας στο Πάντιο, από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, κοινωνιολογίας, έτσι. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που τα λέμε και χαίρομαι πάντα όταν ηλικιακά νέοι άνθρωποι μπαίνουν στο πεδίο και δεν έχουμε μόνο τις κλασικές φωνές γύρω από αυτά τα ζητήματα που έχουμε συνηθίσει όλοι και που σίγουρα πολλές φορές προκύπτει από την κάθε νέα είσοδο και κάτι καινούριο στη σκέψη που συγκροτείται τελικά. Εδώ έχουμε, δεν ξέρω στα ελληνικά δεδομένα αν υπάρχει προηγούμενο διερεύνησης τέτοιας συνάφειας της σκέψης του Ντελέζ με του Μάρξ. Συγκροτημένα τουλάχιστον και μεθοδικά.
Ναι, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο υπόψη μου. Φαντάζομαι, για να μην αδικώ κάποιον, ότι θα υπάρχει. Αλλά είναι αλήθεια ότι είναι μια πολύ μειονοτική, ας πούμε, προσέγγιση προς το παρόν. Ενώ ο ίδιος ο Ντελέζ έχει κάνει πολλές δηλώσεις ότι γινόμουν όλο και πιο μαρξιστής όσο πέρναγαν τα χρόνια. Έχει ο ίδιος δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος για να διερευνήσουμε αυτή τη σχέση του με τον Μάρξ. Θεωρώ ότι ο Σάββας Μιχαήλ, για παράδειγμα, που κάνει τον πρόλογο του βιβλίου μου, έχει γράψει κάποια κείμενα γύρω από αυτή τη σχέση.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε από πού να το ξεκινήσουμε. Συνήθως οι τίτλοι έχουν μια πρόκληση ερεθιστική για να μπει κανείς σε μια συζήτηση. Mm-hmm. Πέρα από το κλασικό και πού τέμνεται η σχέση του ενός με τον, η σκέψη του ενός με τον άλλον. Mm-hmm. Αποθυμένη κοινότητα λοιπόν. Mm-hmm. Αποθυμένη μια λέξη που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εδώ που δεν είναι στο επίκεντρο, που δεν είναι κυριαρχό. Αποθείται στο περιθώριο, mm-hmm. ρωτώ. Και κοινότητα. Η κοινότητα επίσης έχει κάποια χαρακτηριστικά, κοντρτάμπ στην ατομικότητα και δει την ατομικότητα του νεοφιλελευθερισμού που είναι το κυρίαρχο σύστημα μετά το περίφημο Τίνα. Mm-hmm.
Λοιπόν. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα ο Ντελές θα έγραφε ένα βιβλίο που λεγόταν «Το μεγαλείο του Μάρξ». Ο θάνατός του όμως τον εμπόδισε από το να το ολοκληρώσει. Σύμφωνα με μια μαρτυρία του Νέγκρη, που είχε, ο οποίος πέθανε πριν λίγους μήνες και είχε χειρόγραφα του Ντελέζ, είχε πρόσβαση σε αυτό το βιβλίο. Εκεί ο Ντελέζ διερευνούσε τις σχέσεις του με τον Μάρξ, εξού και ο τίτλος, και την έννοια του κοινού. Δηλαδή ο Ντελέζ αρχίζει και ανατιμά την έννοια της κοινότητας, του κοινού, ως έννοια κλειδί, για να συλλάβουμε αυτό που στο Μάρξ είναι ο κομμουνισμός ως πραγματική κίνηση. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα νήμα δηλαδή εδώ, το οποίο ήθελε να αναπτύξει και ο Ντελές, το οποίο είναι η κεντρικότητα της έννοιας του κοινού, της κοινότητας, που, στην οποία αναφέρεται και ο Νέγκρη, σε σχέση με την επιθυμία και την παραγωγή. Άρα έχουμε μία τριάδα ενιών, επιθυμία, παραγωγή, και η κοινότητα είναι μία αρμονική, ας το πούμε, σχετικά, μέσα στη δυναμικότητα, τη σχέση μεταξύ της επιθυμητικής παραγωγής, την παραγωγή επιθυμιών που έχει μια κοινωνία, και της κοινωνικής παραγωγής, που είναι, ας πούμε, τα μέσα παραγωγής, αγαθών. Οπότε τι είναι η κοινότητα, είναι μια σχέση επιθυμίας και παραγωγής. Θεωρώ δηλαδή ότι όταν βάλουμε στο κέντρο αυτή την τριάδα ενιών, αρχίζει και ξεκλειδώνεται με έναν τρόπο μια άλλη προσέγγιση για το πώς μπορούμε να δούμε την ανθρώπινη κοινωνία και ιστορία. Μπορούμε να δούμε λοιπόν ότι αυτό που ονομάζουμε οικονομία είναι πάντα, σύμφωνα με τον κυρίαρχο οικονομικό ορισμό της στην οικονομική επιστήμη, είναι η αντιστοίχηση άπειρων προτιμήσεων με πεπερασμένα μέσα. Οπότε οι άνθρωποι, επειδή δεν μπορούν να εναρμονίσουν τα λίγα μέσα που έχουν με τις άπειρες προτιμήσεις τους που αλλάζουν, πρέπει να κάνουν μια οικονομική διαχείριση. Μια διαχείριση του πεπερασμένου. Είναι αδύνατη η αυθονία.
Του πεπερασμένου των μέσων παραγωγής.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε σχέση με άπειρες προτιμήσεις, έτσι. Mm-hmm. Η λύση του οικονομικού προβλήματος, όπως έλεγε ο Κέινς σε μια διάλεξή του, στην οποία ας πούμε, αναφέρομαι και στο βιβλίο, mm-hmm. Που είναι ας πούμε τα εγγόνια εκείνης της εποχής, τι κόσμο θα έβλεπα, mm-hmm. προβλέπει την επίλυση του οικονομικού προβλήματος γύρω στο 2030. Αυτό το λέει το 1930.
Προβλέπει την επίλυση του οικονομικού προβλήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, με βάση και αυτά που είπατε λίγο πριν,
ακριβώς.
Προβλέπει ο Κέινς τότε ότι mm-hmm. το 1930 θα λυθεί τι. Θα αυτή λυθεί. Η σχέση των πεπερασμένων και περιορισμένων μέσων παραγωγής de facto
ακριβώς.
είναι περιορισμένα τα μέσα παραγωγής.
Ακριβώς.
Με τις άπειρες
επιθυμίες.
Ναι.
Με ποιο τρόπο.
Τι είναι η τρόπο.
Θεωρεί ότι θα έχουμε μια τέτοια τεχνολογική ανάπτυξη που θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Μας καλεί τότε ο Κέινς να κάνουμε υπομονή, να μην βιαστούμε στις πολιτικές επαναστάσεις, mm-hmm. να δεχτούμε τη σοσιαλδημοκρατική μεταρρύθμιση και mm-hmm. να περιμένουμε κάποια... χρόνια,
την τεχνολογική
χρόνια.
Εξέλιξη, ακριβώς. η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα
ακριβώς.
και ό, του θαύματος μπορεί και να μην έχει πέσει έξω ο Κέινς, mm-hmm. το 2030
ναι.
είναι 6 χρόνια από τώρα.
Ακριβώς.
Σε 6 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς. εγώ θεωρώ ότι θα είναι, θα κάθεται εδώ που κάθομαι εγώ.
Ακριβώς.
Και εκεί που κάθεστε εσείς. Mm-hmm. Οπότε μπορεί, σαν ερώτημα, να λύσει αυτό το ζήτημα επειδή μπορεί να κάνει άπειρα τα μέσα παραγωγής. Αυτό, απείρων δυνατοτήτων.
Για να το πούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, οι τεχνολογικές δυνατότητες μπορεί να φτάσουν σε ένα επίπεδο ή να έχουν ήδη φτάσει, που δυνητικά μπορούμε να φανταστούμε ότι υπερβαίνουν τα αιτήματα των επιθυμιών.
Τόσο πολύ.
Δεν είναι ανάγκη να είναι άπειρες οι τεχνολογικές δυνατότητες, ούτε οι επιθυμίες. Αρκεί να υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο, τεχνολογίας mm. και επιθυμίας, mm-hmm. που καλύπτει mm-hmm. πάρα πολλές επιθυμίες σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε να μιλήσουμε για μια σχετική αυθονία.
Μάλιστα.
Η εκτίμησή του αυτή, όπως και να την κρίνουμε πολιτικά, mm-hmm. θεωρώ ότι θέτει στο επίκεντρο αυτό που αναφέραμε πριν. Αυτή την τριάδα. Επιθυμία, παραγωγή,
κοινότητα.
Κοινότητα. Mm. Και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, η οικονομική. Και αν μπορούμε να φτάσουμε σε μια σχέση λοιπόν, στην οποία έχουμε μια σχετική ικανοποίηση, μια σχετική αυθονία. Και όχι άρα μια κλιμάκωση του ανταγωνισμού για τα πεπερασμένα μέσα παραγωγής.
Τώρα, εδώ ανοίγουν πάρα πολλά ζητήματα και η συζήτηση δεν κακό να μετατοπιστεί και από τον Μάρξ στον Γκέινς. Άλλωστε είναι ένας δρόμος αλερετούρ που πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι τον έχουν χρησιμοποιήσει ανάλογα την περίσταση. Από την πρώτη κρίση του 1929, την πρώτη κρίση τη μεγάλη που γνωρίζει ο 20ος αιώνας εννοώ, όχι την πρώτη κρίση στην ανθρωπότητα, αλλά στις νέες συνθήκες και στις νέες συνθήκες παραγωγής είναι η μεγάλη κρίση του 1929, όπου εκεί με όπλο το Γκέινς ξεπερνιέται. Και πολιτικά δηλαδή και οικονομικά. Το ίδιο story επαναλαμβάνεται σε κάθε μεγάλη κρίση στη μήτρα του καπιταλισμού της οποιασδήποτε μορφής, ακόμα και της πιο ακραίας νεοφιλελεύθερης. Σε αυτή τη μήτρα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάθε φορά που υπάρχει κρίση, βγάζουν από το σιρτάρι τον Γκέινς.
Φυσικά.
Και πάνε παρακάτω.
Φυσικά.
Και επιστρέφουν στο άλλο. Αλλά όταν ξανάρθει η κρίση, θα ξαναπάνε στον Γκέινς. Δεν θα πάνε στο Σμίθ, ούτε θα πάνε στη σχολή του Σικάγου, δηλαδή όταν υπάρχει κρίση, ας πούμε. Αυτό δείχνει μια δυναμική της σκέψης του Κέιντς, βέβαια, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και αυτό είναι που κάνει ακόμα και στα κεντροαριστερά έτσι, σκεπτόμενα μυαλά ένα αλερετούρ μεταξύ, όπως είπα πριν, Κέιντς και Μάρξ.
Ενδιαφέρον, όλο αυτό το μικρό ιστορικό που αναφέρατε, βέβαια υπάρχει μια αντιπαράθεση εδώ πέρα προφανώς της μαρξιστικής σκέψης και της Ντελεζιανής με τον Κέιντς. Το βασικό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι αυτή η σκέψη έχει τα όρια της. Και ο κενσιανισμός δεν λειτουργεί πολλές φορές. Γι' αυτό και είχαμε την αδυναμία του να αντιμετωπίσει την κρίση του 1973 και του 1979, τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό που ήρθε ως νεοφιλελευθερισμός δεν ήρθε σε ένα κενό, ήρθε επειδή το προηγούμενο παράδειγμα είχε κρίση. Όπως είχε προβλέψει σε ένα μεταπολεμικό κείμενο το Καλέτσκι, για παράδειγμα, αυτός ο οικονομολόγος, εντός παράδοσης κάπως του Κέινς, είχε προβλέψει ότι οι μεγάλοι μισθοί και το κράτος πρόνοιας θα υπερφορτώσουν την ικανότητα του καπιταλισμού να ικανοποιεί αυτά τα αιτήματα, με αποτέλεσμα να πάρουν πολύ αέρα τέλος πάντων οι εργάτες και να πρέπει μετά να περάσουμε στη λιτότητα. Είχε προβλέψει κατά κάποιο τρόπο την κρίση αυτού του μοντέλου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσουμε εκείνη την κρίση, αλλά το βασικό πρέπει να σκεφτούμε.
Αλλά έχουμε και την κρίση του 8, όμως, η οποία κινείται με άλλα χαρακτηριστικά από το 1973, που είναι σαν να ξαναθυμούνται πάλι το.
Φυσικά. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτό το μοντέλο έχει περάσει τη δική του κρίση, το κενσιανό μοντέλο.
Ωραία.
Όχι τυχαία, όχι απλά για ιδεολογικούς λόγους. Είχε μια οικονομική αποτυχία εκείνη την περίοδο και πολιτική αποτυχία.
Ωραία.
Και το δεύτερο μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι σε περίοδο πολέμου ο Κέινς έγραψε κάποια άρθρα και βιβλία στα οποία πρότεινε λιτότητα, αναγκαστική αποταμίευση, συγκράτηση μισθών. Εξαρτάται δηλαδή όλο αυτό το μοντέλο από το αν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Αν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ό,τι εφαρμόζεται σε καιρό ειρήνης.
Ναι.
Ο ίδιος ο κενσιανισμός αλλάζει λοιπόν.
Ναι.
Αποκτά μια πολεμική λειτουργία.
Καλά, τώρα μεταξύ μας, κανένα μοντέλο οικονομικής και πολιτικής σκέψης δεν παραμένει αλόβητο από τη συνθήκη της ειρήνης και του πολέμου. Ας θυμηθούμε και την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, Σοβιετική Ένωση,
ασφαλώς.
Δημιουργείται μια ανάλογη συνθήκη, όλα στρατεύονται πάνω στο θέμα του στρατού και της νίκης απέναντι στον ναζισμό κλπ. Δεν χωράνε εκεί και τι θα γίνει τώρα με το ψωμί του λαού.
Έχει σημασία
πώς θα ταΐσουμε τα κανόνια.
Έχει σημασία όταν μιλάμε για την επιθυμία, την παραγωγή, την οικονομία, να εντοπίσουμε και τις συνθήκες που όλα αυτά έρχονται σε σύγκρουση, σε πόλεμο. Στο βιβλίο μου, η έννοια του εμφυλίου πολέμου και του κοινωνικού πολέμου ευρύτερα είναι πολύ σημαντική για να καταλάβει κανείς τι γίνεται όταν έχουμε αντίφαση της επιθυμητικής με την κοινωνική παραγωγή και τον κυρίαρχο τρόπο που οργανώνεται η κοινωνία και διανέμει τα μέσα παραγωγής. Όταν έχουμε σύγκρουση και έχουμε πόλεμο, εκεί καλούμαστε να ακολουθήσουμε στρατηγικές που η κυρίαρχη στρατηγική που επικράτησε είναι η κρατική, για να οργανώσουμε όλες αυτές τις σχέσεις. Να κατανοούμε κάπως τα πράγματα με αναγκαστικό τρόπο.
Ναι.
Έτσι. Οπότε ναι, με αυτές τις επισημάνσεις νομίζω έχουμε έναν τρόπο σκέψη ευαίσθητο στο σε ποια ιστορική κατάσταση ζούμε.
Ωραία. Εσείς προχωρώντας τη σκέψη σας πάνω σε αυτό το δίπολο της ντελεζιανής και της μαρξικής σκέψης, σε ποια συνθήκη τοποθετείτε αυτή τη διαδρομή σας? Στη συνθήκη φαντάζομαι της ειρήνης.
και του πολέμου.
Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ναι, ναι. Ειρήνη, δηλαδή. Δεν έχουμε πόλεμο με κάποιο άλλο κράτος. Από εκεί και πέρα.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, πιστεύω. Γιατί το ελληνικό κράτος συμμετέχει σε πολεμικές εκστρατείες, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο αποδέκτης πολεμικών επιθέσεων. Mm. Για παράδειγμα, έχουμε την κατάσταση τώρα στη Μέση Ανατολή.
Ναι, ναι, ναι. Συμμετέχει με ένα-δύο πλοία. Ωραία. Πολεμικά. Αυτά δεν αναιρούν τη συνθήκη τη γενικότερη τώρα. Δεν είναι.
Ας πούμε ότι υπάρχει
δεν
μια
επηρεάζουν σε βαθμό, ας πούμε.
Ας πούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία για πόλεμο το λιγότερο, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι πρέπει να περάσουμε σε μια πολεμική οικονομία με δηλώσεις αξιωματούχων της.
Αυτό είναι ένα ζήτημα όντως. Υπάρχει η Ουκρανία, υπάρχει και η Γάζα. Βέβαια.
Και μπορούμε να συζητήσουμε τι είναι ο πόλεμος και τι είναι η εμπόλεμη κατάσταση και πώς η προετοιμασία για τον πόλεμο, για τον Τόμας Χόμπς για παράδειγμα, θεωρείται ήδη εμπόλεμη κατάσταση, όταν έχεις βούληση να πολεμήσεις τον πόλεμο, είσαι ήδη μέσα σε αυτό το πεδίο.
Ναι, ναι.
Μπορούμε να συζητήσουμε για όλα αυτά, αλλά ναι, το βιβλίο τοποθετείται σε μια συγκυρία που κλιμακώνεται ο πολεμικός ανταγωνισμός και κλιμακώνεται το οικονομικό πρόβλημα, η φτώχεια, η διανομή του κτλ. Κτλ. Και καλούμαστε να τοποθετηθούμε στα ρεύματα της ιστορίας, έτσι. Να δούμε ποια είναι και να δούμε αν μπορούμε να κολυμπήσουμε και αν μπορούμε να βγούμε κάπου. Και γι' αυτό προτείνεται ένας τρόπος προσέγγισης εδώ.
Μάλιστα. Απλά να διευκρινίσουμε λίγο πάνω αυτό το ζήτημα του τι σημαίνει προετοιμασία για να. Προετοιμασία για πόλεμο που μπορεί να μην γίνει ποτέ ο πόλεμος αυτός. Η οικονομία δηλαδή προετοιμάζεται για πόλεμο. Πολύ απλά παράδειγμα, ενδεχομένως, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το να εντείνεις ας πούμε τα εξοπλιστικά σου προγράμματα, μπαίνεις ήδη μόνο και μόνο από αυτό σε μια διαδικασία προετοιμασίας για πόλεμο που μπορεί να μην γίνει ποτέ, αλλά η οικονομία προσανατολίζεται, σχεστρέφεται σε αυτή την κατεύθυνση προφανώς εις βάρος άλλων επιθυμιών των μελών της κοινωνίας που το κάνει αυτό.
Ακριβώς. Πολεμική οικονομία.
Αυτό λέμε. Έτσι.
Ναι, και επίσης διεθνιστικά μιλώντας.
Παλιά η Μερκούρη έλεγε: δώστε μου ένα φάντομ να κάνω πολιτισμό. Το λέω πολύ απλά και συνδυματολογικά. Ήξερε τι έλεγε, αυτό είναι. Αν παίρνεις τόσα πόσα δις, ας πούμε, τρεις στον προϋπολογισμό σου για αυτά, προφανώς κόβεις από αλλού.
Και επίσης διεθνιστικά μιλώντας, η Ελλάδα είπαμε ότι συμμετέχει σε πολεμικές διεργασίες.
Αν
ζούσαμε σε άλλη χώρα, μπορεί να ήμασταν ήδη ρηγμένοι στην πολεμική κατάσταση. Από τη σκοπιά του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος έχουμε ήδη πολεμική κλιμάκωση.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πλαίσιο τώρα και μια συνθήκη που ήταν απαραίτητο να υποθεί για να προσδιοριστεί, να περιγραφεί, για να μπούμε τώρα στο διατάφτα της σχέσης επιθυμίας και παραγωγής. Για πάμε να δούμε τώρα πώς. Ναι. Γιατί όταν λέμε επιθυμία, προφανώς δεν. Από πλευράς Ντελέζ, προφανώς και δεν εννοούμε τις επιθυμίες που η οικονομία διαχειρίζεται. Δηλαδή, επιθυμώ να καταναλώσω 500 ζευγάρια παπούτσια. Αυτό είναι άλλη επιθυμία από την επιθυμία που εννοεί ο Ντελέζ, που είναι η επιθυμία του σώματος. Που οντολογικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι δεν είναι. Άρα, γιατί την κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση, αφού πρόκειται για κάτι άλλο.
Για τον τελέζο καπιταλισμό, όσο και αν εμπορευματοποιεί επιθυμίες, απελευθερώνει μια δυναμική που ο ίδιος δεν μπορεί να ελέγξει. Και για τον Μάρξ. Και αυτή είναι η δυναμική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Που οι παραγωγικές δυνάμεις αναπτύσσονται οι ίδιες. Γιατί αναπτύσσονται? Γιατί πιέζονται από επιθυμίες, ανάγκες και κοινωνικό ανταγωνισμό. Επομένως, ο Ντελέζ δεν βάζει συνικά τύχη ανάμεσα στην καπιταλιστική εμπορευματοποιημένη επιθυμία και επιθυμίες και γραμμές φυγής, όπως λέει, που πηγαίνουν και πέρα από τον καπιταλισμό. Για παράδειγμα, ο καπιταλισμός μπορεί να αναπτύξει την διεθνή επικοινωνία των ανθρώπων και να δημιουργηθεί μια αναρχική κομμουνιστική διεθνής τελικά μέσα από αυτό. Επομένως, ο τρόπος που το βλέπει.
Τόσο
είναι...
όσο θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτή η δημοκρατική, αναρχική, διεθνής με την τεχνολογία και το ίντερνετ και τον ψηφιακό κόσμο.
Ναι.
Οι πρώτοι γκουρού δηλαδή, αυτό είχαν στο μυαλό τους.
Ναι.
Την απόλυτη δημοκρατία με τη χρήση από όλους του ίντερνετ. Όμως μπήκε μέσα
σίγουρα.
Η χ εταιρεία και η ψ εταιρεία, τα ελέγξαν όλα και όλοι αυτοί οι γκουρού
σίγουρα
ήταν τον εαυτό τους τον καθρέφτη. Το ίδιο σημαίνει και με το.
Με το
και με το άλλο.
Φυσικά.
Έτσι.
Στρατιωτική κατασκευή είναι γενεαλογικά το ίντερνετ. Από το στρατό φτιάχτηκε. Παρόλα αυτά, για τον Τελέζ, ενώ επικρατεί ο καπιταλισμός και είναι το κυρίαρχο, μειονοτικά υπάρχουν μικρές γραμμές φυγής, ακόμα και σε μια τεχνολογία που βρίσκεται υπό τις καπιταλιστικές σχέσεις.
Παράδειγμα.
Οι τεχνικές και επιθυμητικές μηχανές για τον Τελέζ είναι, για παράδειγμα, αυτή η εκπομπή που κάνουμε τώρα. Σε όποιο καθεστώς και αν υπάγεται και σε όποιο πλαίσιο και αν υπάγεται, παράγει και επιθυμητικές γραμμές, σχέσεις, συναντήσεις μεταξύ των ανθρώπων, που δεν ελέγχονται πλήρως. Αυτό είναι ένα σκεπτικό που καθοδηγεί τον Ντελέζ σε όλη του τη ζωή. Ο Ντελέζ είναι πέρα από ένα δίπολο αισιοδοξία-απεσιοδοξία. Όταν γράφει τις κοινωνίες του ελέγχου, αυτό το καταπληκτικό του δοκίμιο, που είναι και πολύ ωραίος ο τίτλος, το οποίο το θεωρεί πλήρως μαρξιστικό κείμενο, το έχει χαρακτηρίσει. Λέει ότι κάθε εποχή έχει τον τρόπο ελέγχου και τη μηχανή που αντιστοιχεί σε αυτό. Μιλάει για τις πληροφοριακές μηχανές και για τον τρόπο ελέγχου των πληροφοριακών μηχανών από την κυριαρχία. Παρόλα αυτά, καλεί τα καταπιεσμένα άτομα να μαθητεύσουν σε νέους τρόπους αντίστασης μέσα σε αυτές τις πληροφοριακές συνθήκες. Για τον Τελέζ, δηλαδή, ποτέ δεν ελέγχεται πλήρως η επιθυμία και η παραγωγή. Και κάνοντας αυτή την αντιστροφή, λοιπόν, μας καλεί να σκεφτούμε σε ποια ρεύματα μπορούμε να κολυμπήσουμε για να σκεφτούμε κριτικά και πέραν από τον κυρίαρχο πράγματι ορίζοντα του καπιταλισμού, της καταστροφής, της εκμετάλλευσης, των μορφών καταπίεσης, όπως είναι το φύλλο και η φυλή. Αυτή είναι η μεθοδολογία του Ντελέζ. Η τεχνολογία έπεται και η καπιταλιστική τεχνολογία. Τι προηγείται? Η επιθυμία και η παραγωγή. Εχμαλωτίζονται διαρκώς. Αλλά αυτά προηγούνται.
Ναι, όσον αφορά τις μειοψηφίες και τις μειονότητες, αυτό κουμπώνει πάρα πολύ και με αυτό που κατά κορόν λέει και η Χλόη Κολλήρη που μελέτα Ντελέζ, μεταξύ άλλων, ότι ο Ντελέζ ήταν πάντα με τις μειονότητες. Ποτέ με κάτι κυρίαρχο, ποτέ με κάτι που απλωνόταν σε ευρύτερα στρώματα. Αυτό μοιάζει λιγάκι και σαν κατάρα, δηλαδή σαν μια φοβία να μπω σε μια λογική
της πλειοψηφικότητας
και κυβερνησιμότητας, άρα και αλλαγής των συνθηκών επί της ουσίας. Διότι με αυτόν τον τρόπο ο Ντελέζ σε περιορίζει μονίμως σε μια επαναστατική εντός εισαγωγικών αυτάρκεια, η οποία είναι ικανή συνθήκη για μένα ακόμα και ως άτομο. Πολύ περισσότερο αν βρεθώ με τον Γιάννη τον Ευσταθείο ακόμα καλύτερα, αν βρεθώ και με τον Κώστα τον Κυριακάκη ακόμα καλύτερα, γινόμαστε τρεις, αλλά κάπου εκεί θα σταματήσουμε. Και αυτό δημιουργεί έναν επαναστατικό αυτισμό, ας πούμε, ο οποίος βέβαια πώς κολλάει και ταιριάζει. Για να διασφαλίσει δηλαδή τη μία αλωτρίωση από... με την εισβολή, με το να μπούμε στα πεδία της πλειοψηφίας, έτσι... Γλιτώνουμε την αλωτρίωση. Πολύ ωραία. Και κρατάμε την επαναστατικότητά μας. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό από μόνο του είναι κόντρα στο μαρξιστική σκέψη που
Ντελέζ
ζητά πλειοψηφίες επαναστατικές. Και όχι μειοψηφίες αυτάρεσκες.
Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για τον Ντελέζ, το μειονοτικό γίγνεσθε δεν είναι ζήτημα αριθμού. Στα χίλια πλατό είναι θέμα ιδιότητας, χαρακτηριστικών που έχει αυτό το γίγνεσθε. Παράδειγμα, το μη λευκό μειονοτικό γίγνεσθε είναι η πλειοψηφία του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Όμως έχει στάτους μειονότητας γιατί κυριαρχεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Για τον Ντελέζ στήριξε τον Μιτεράν, να θυμίσω. Ο Ντελέζ δεν. Κριτικά το βλέπω αυτό. Απλά το αναφέρω να λάβουμε υπόψη ότι ο Ντελέζ.
Για την ευελιξία του.
Ναι, και ότι ο Ντελέζ δεν ήταν εξορισμού ενάντια σε πλειοψηφική πολιτική κίνηση. Για παράδειγμα, όταν στήριζε τους Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνοι δημογραφικά, κοινωνικά κτλ. Σήμερα έχουν πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό με τους Ισραηλινούς στην περιοχή. Όταν ο Ντελέζ στηρίζει τα μειονετικά γίγνεσθε, ψάχνει ιδιότητες που ξεφεύγουν από το κυρίαρχο status quo. Οι αριθμοί τους.
Εξαρτάται από τον αριθμό.
Δεν εξαρτάται στα χίλια πλατό μαζί με τον Καταρί, δεν εξαρτάται από τον αριθμό. Όμως σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο. Θέλω να πω πάντως ότι δεν είναι ενάντιος εξορισμούς σε μια πλειοψηφικών αξιώσεων πολιτική.
Ωραία. Πάμε να δούμε πού κουμπώνει η σχέση του ενός με τον άλλον, ας πούμε. Πώς η επιθυμητική μηχανή και η παραγωγική διαδικασία δηλαδή έρχονται για αυτό που ο Ντελέζ και ο Μάρξ λένε. και όχι για τη διαστροφή, ας πούμε, και την αλωτρίωση, ναι, των σχέσεων αυτών από το οικονομικό σύστημα.
Ναι, λοιπόν, για τον Μάρξ, στην ιστορία αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις. Και αυτό συμβαίνει και πριν την πάλη των τάξεων, ακόμα και αν αναπτύσσονται πολύ λίγο αυτές και πολύ αργά, έχουν πολύ βραδύ ρυθμό. Γιατί λοιπόν αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις? Τι οθεί την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων? Δόθηκαν διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Λέω στο βιβλίο ότι ο πολλαπλασιασμός των αναγκών και των επιθυμιών κάνει ένα feedback loop, μια ανατροφοδότηση με την τεχνολογία και την παραγωγή. Mm-hmm. Γιατί αναπτύσσεται η παραγωγικότητα της εργασίας? Γιατί οι άνθρωποι θέλουν σε λιγότερο χρόνο να παράγουν περισσότερα. Το ποιος το οικειοποιείται αυτό, κυρίαρχος, καταπιεσμένοι, όλοι οι άνθρωποι ισότιμα, είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Αυτό που πιέζει λοιπόν την παραγωγική δύναμη να αναπτύσσεται, να μειώνει τον αναγκαίο χρόνο εργασίας, είναι η επιθυμία. Αν ήταν στατικός ο άνθρωπος, αν δεν φανταζόταν κάτι καλύτερο, αν δεν ήθελε να πάει στον ουρανό, στο φεγγάρι,
σωστά,
αν δεν ήθελε ρούχα καλύτερα κτλ., δεν θα είχαν κίνητρο, σωστά, οι παραγωγικές δυνάμεις να αναπτύσσονται. Άρα το πρώτο είναι να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Ντελέζ, η επιθυμία είναι ήδη μέσα στην οικονομία. Μπορεί να εμφανίζεται ως κατανάλωση στα κυρίαρχα οικονομικά, είναι κάτι και πέρα από αυτό. Η επιθυμία σπρώχνει την εργασία να αναπτυχθεί παραγωγικά. Αυξάνει το πλεόνασμα. Οι κοινωνίες μας σήμερα είναι κοινωνίες υπηρεσιών. Τι σημαίνει αυτό ιστορικά? Ότι ένας μεγάλος όγκος εργασίας δεν πηγαίνει στο δυτικό κόσμο, στον αγροτικό τομέα, ούτε καν στο βιομηχανικό. Πηγαίνει σε έναν άλλο τομέα των υπηρεσιών. Τι σημαίνει αυτό? Πράγματι, οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν σπρωχτεί από τις επιθυμίες και ένας μεγάλος όγκος εργασίας πηγαίνει σε αγαθά πολυτελείας, θα λέγαμε με παλαιότερους όρους. Και επαναπροσδιορίζεται το τι είναι το αναγκαίο αγαθό και το τι είναι το πολυτελές αγαθό. Αυτό μας δείχνει ότι ιστορικά η επιθυμητική και η κοινωνική παραγωγή φτάνουν σε σημεία στα οποία παράγεται ένα μη παραγωγικό πλεόνασμα, ένα πολυτελές, θα έλεγε ο Μπατάιγ, που αναζητά την ανάλωσή του. Αυτή είναι μια κίνηση που μπορούμε να την παρατηρήσουμε στην ιστορία. Αν το καταλάβουμε αυτό, βλέπουμε και τη δυνατότητα να απελευθερωθεί η ανθρώπινη εργασία και η επιθυμία από καταναγκασμούς αγροτικής και βιομηχανικής εργασίας. Ταυτόχρονα πρέπει να δούμε την τρομακτική ανισότητα που υπάρχει. Το ότι γίνονται ρεκόρ απεργίας στην Ινδία, το πόσοι ακόμα άνθρωποι εργάζονται,
ναι,
σε όλους αυτούς τους τομείς.
Να πω ότι, εντάξει, αυτό συμβαίνει στο δυτικό κόσμο. Η μετατροπή της οικονομίας από προϊόντα στις υπηρεσίες και στη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου που λέμε, είναι το προνόμιο της Δύσης. Η πολυτέλεια των επιθυμητικών μηχανών, παύλα εργαζομένων, παύλα ανθρώπων και πολιτών των δυτικών κοινωνιών. Η μετατόπιση της παραγωγής των αντικειμένων που καταναλώνουν πάει στον λεγόμενο τρίτο κόσμο και εκεί μεταφέρονται όλα τα κουσούρια και τα προβλήματα που κάποτε υπήρχαν σε αυτό που κάποτε λέγαμε προλεταριάτο στη Δύση. Το προλεταριάτο είναι τώρα στην Μπαγκόγκ και στο Πεκίνο και στο ξέρω εγώ πού, ας πούμε, στην Ινδία. Έτσι.
Σαφώς. Δύο παρατηρήσεις.
Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή.
Όχι, νομίζω ότι αλλάζει.
Απλώς είναι μια νέα μορφή αποικιοκρατίας.
Σίγουρα
που οι δυτικοί με αυτόν τον τρόπο πάλι κυριαρχούν και ζουν πολυτελώς και θέλουν και να διασφαλίσουν αυτήν την πολυτέλεια της ζωής τους, κλείνοντας και τα σύνορά τους. Έτσι, από τη μια σε στρέφω εκεί, βέβαια υπάρχει και το αντιπιχείρημα ότι εκεί που πεινάγανε απολύτως, τώρα έχουν ένα μισθό πείνας που τους οδηγεί σε κάποια τροφή. Περισσότερη από την άλλη. Άρα καλά είναι εκεί. Αναπτύσσονται και αυτοί. Και θα αναπτυχθούν, όντως.
Να κάνουμε δύο παρατηρήσεις γύρω από αυτό, ναι, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει μια νέα οπικιοκρατία, δυτικοκεντρική, η οποία πράγματι εμποδίζει την επιθυμητική και κοινωνική παραγωγή αυτών των κοινωνιών. Συγκρούεται η καπιταλιστική οργάνωση που κυριαρχεί με την περαιτέρω ανάπτυξη και ισότιμη διανομή της επιθυμητικής και κοινωνικής παραγωγής. Υπάρχει αυτή η σύγκρουση, αυτή η αντίφαση. Αυτή η αντίφαση είναι ενδημική στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός δεν αφήνει την επιθυμία και την παραγωγή να οργανωθούν με ισότιμο τρόπο. Συμβαίνει αυτό. Και υπάρχει ένα δυτικό κέντρο, όπως είπαμε, και μια νέα επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε η Κίνα. Από το 2015 ο τομέας των υπηρεσιών ξεπέρασε τον τομέα της βιομηχανίας. Η Ινδία έχει έναν μεγάλο, παρά τον αγροτικό τομέα, έχει έναν μεγάλο τριτογενή τομέα. Και βλέπουμε αυτές τις οικονομίες ότι αναπτύσσονται, έχουν ρυθμούς ανάπτυξης. Και αυτό απειλεί το δυτικοκεντρικό καθεστώς. Και βλέπουμε και ιστορικά όλα τα αντιαπικιοκρατικά κινήματα επιδίωξαν την ανάπτυξη. Mm-hmm. Θέλαν mm-hmm. να ικανοποιούν επιθυμίες με μια καλύτερη οικονομία.
Φυσικά.
Άρα υπάρχει αυτή η τάση και σε αυτές τις κοινωνίες επιθυμίας και παραγωγής.
Αναπτυσσόμενες θα φτάσουν σε ένα σημείο που θα προσομοιάζει με το. Τουλάχιστον ή θα ξεπερνάει τον ευρωπαϊκό νότο.
Αυτό που πρέπει να συλλάβουμε πολύ ωραία.
Και πάντα θα βρίσκεται κάτι. Μετά θα βρούμε και την Αφρική, η οποία τώρα είναι εκτός παιχνιδιού ως προς αυτό.
Συμβαίνει όμως πάρα πολύ έντονα όλες αυτές οι αντιφάσεις, ακόμα και εκεί και στην Αφρική. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν οι επενδύσεις Κίνας.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα αρχίζει αυτό. Ναι.
Άρα εγώ τι λέω, να δούμε μια ζωντανή αντίφαση mm-hmm. μεταξύ επιθυμιών και παραγωγικότητας που θέλουν να εκραγούν mm-hmm. και καπιταλιστικών σχέσεων που μπλοκάρουν, ρυθμίζουν και κατανέμουν με έναν κυριαρχικό τρόπο αυτές τις δυνάμεις. Το θέμα των ρομπότ και των smartphone έχει μπει και στην Ινδία και στην Κίνα και στην Αφρική. Στην Κένια διάβαζα ότι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν smartphone παρά πρόσβαση σε τουαλέτες. Σε ένα βιβλίο του Ross, «Η βιομηχανία του μέλλοντος», αναφέρεται αυτή η πληροφορία.
Ναι, γιατί πρέπει η παραγωγή των smartphone να βγάλουν από παντού. Ενώ οι τουαλέτες δεν τους νοιάζει.
Άρα ας δούμε αυτές τις αντιφάσεις. Με οδηγό για μένα αυτή τη σχέση επιθυμιών παραγωγής εναντίον του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης που κυριαρχεί. Ας δούμε αυτές τις αντιφάσεις και ας δούμε ότι οι άνθρωποι, για παράδειγμα οι μετανάστες, κινούνται
ναι.
πολύ γύρω από αυτές τις αντιφάσεις.
Ναι. Το θέμα είναι ότι όλα τα υποκείμενα, τα οποία μετασχηματίζονται διαρκώς βέβαια, ανάλογα με την οικονομική βάση μες στην οποία ζουν και αναπτύσσονται. Δηλαδή όταν είναι το υποκείμενο το οποίο είναι στον πρώτο κόσμο, σε εισαγωγικά βάζω τις λέξεις, αλλά για να συνεννοούμαστε, στη Δύση τέλος πάντων κυριαρχεί, που ζει με την οικονομία των υπηρεσιών και του ελευθέρου χρόνου κλπ. Πολυτελώς για τον υπόλοιπο κόσμο.
Φυσικά.
Δηλαδή, είναι ένα μοντέλο το οποίο υπάρχει, το βλέπει ο άλλος και τίνει προς αυτό. Θέλει να μπει και αυτός σε αυτό. Αρχικά με το να μεταναστεύσει και να πάει εκεί αναζητώντας μια δουλειά για να ζήσει καλύτερα από το. Κλείνουν οι πόρτες για να μην μοιραστούμε το πλούτο. Και λέμε καθίστε εκεί που κάθεστε, αλλά δώστε μας τις πρώτες πηγές, δώστε μας το ένα, δώστε μας το άλλο, εξακολουθήστε να μας τα δίνετε, μείνετε εκεί και κόψτε και το λαιμό σας. Τώρα πώς θα βγει η εξίσωση δεν ξέρω, θα το δείξει το μέλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως έτσι για τα πράγματα. Αυτοί όμως εξακολουθούν να επιθυμούν και αν μείνουν εκεί πάλι θα τίνουν στο μοντέλο ανάπτυξης που θα τους φέρει έστω στην πατρίδα τους στο ίδιο σημείο. Θα έρθει η τεχνολογία που οραματίστηκε ο Keynes για το 2030 να λύσει αυτό το ζήτημα, διότι πάντα θα μικραίνει ολοένα με την παλιά τεχνολογία ο χώρος στον οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν αυτές οι σχέσεις. Και έτσι όταν όλος ο χώρος καταληφθεί, τι θα γίνει, θα φουντάρουμε όλοι, θα πηδήξουμε από τη γη κάτω, όχι. Θα αλλάξουμε μοντέλο παραγωγής και από επιθυμητικές μηχανές υπηρεσιών και ελεύθερου χρόνου θα μετατραπούμε πάλι σε προλετάριους βιομηχανικούς. Όχι. Έρχονται τα ρομπότ να σώσουν την ανθρωπότητα λοιπόν. Το λέω λίγο μελοδραματικά και με διάθεση σαρκασμού, αλλά και με μια πραγματική ας πούμε διάσταση, περιγραφή της διάστασης του ζητήματος. Μπορούν να λύσουν αυτόν τον γόρδιο δεσμό.
Όχι.
Τα ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή. Γιατί?
Δεν νομίζω ότι μπορούν να τον λύσουν.
Όπως οραματίστηκε ο Keynes.
Δεν νομίζω ότι μπορούν να το λύσουν, γιατί αναδύονται κοινωνικές και οικονομικές αντιφάσεις, η ανεργία που θα δημιουργηθεί,
ναι.
το ότι θα είναι ιδιωτική ιδιοκτησία αυτά τα ρομπότ πάλι και θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους οι μονάδες των ιδιόκτητων ρομπότ και του πολέμου, γιατί θα αυτοματοποιηθεί και ο πόλεμος, όπως βλέπουμε για παράδειγμα τον Ισραηλινό στρατό ή τον Ελληνικό, έτσι δεν είναι, ή τον Αμερικανικό. Άρα θα έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ ιδιοκτητών ρομπότ,
ναι.
οικονομικών και στρατιωτικών μονάδων που λόγω της καπιταλιστικής οργάνωσης θα σφαχτούν τόσο μεταξύ τους και τόσο σε βάρος των πολλών που καμία λύση του κοινωνικού οικονομικού προβλήματος για τους πολλούς
ναι.
δεν θα δούμε.
Μάλιστα.
Και δεν προβλέπεται σύμφωνα με οργανισμούς δουνουτού ΟΣΑ οι οποίοι προβλέπουν για τα επόμενα 50 χρόνια πάρα πολύ χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης με την τεχνολογία που προβλέπεται. και κοινωνικών εντάσεων. Έτσι. Έχουμε πάρα πολλά, μια γκάμα απίστευτων αντιφάσεων.
Ναι, γιατί πάντα μπαίνει το ερώτημα σε ποιον ανήκουν τα μέσα παραγωγής.
Φυσικά.
Σε ποιον ανήκουν τα εργοστάσια, σε ποιον ανήκουν
φυσικά
τα ρομπότ.
Φυσικά.
Ναι, άμα ανήκουν εκεί που ανήκουν και τα εργοστάσια, θα ενταθούν οι συγκρούσεις.
Και είναι... οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί, ναι, των κεφαλαιοκρατών.
Είναι, ναι, είναι όπως ήταν και μέχρι τώρα, ας πούμε, mm-hmm. και λύναν τα ζητήματα mm-hmm. μέσω πολέμων κλπ. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια. Η de facto ικανοποίηση των επιθυμιών mm-hmm. του ανθρώπου mm-hmm. αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι μια μηχανή επιθυμίας mm-hmm. επιθυμιών mm-hmm. έτσι, σκεφτόμαστε εντελεζιανά είναι μια μηχανή
ναι, η οποία...
επιθυμιών που, και μια μηχανή που, που γίνεται όλο διαρκώς
έτσι είναι, ναι.
κάτι άλλο.
Ναι. Και αγωνίζεται για να τις ικανοποιήσει. Και γι' αυτό πρέπει να εργαστεί ή να παράγει μαζί.
Μάλιστα, μάλιστα,
αυτό
μάλιστα,
είναι η επιθυμητική
μάλιστα,
παραγωγή.
Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Αυτό δεν είναι όμως και η ταφόπλακα οποιοδήποτε κοινωνικού, σοσιαλιστικού, κομμουνιστικού μοντέλου πολιτικής διαχείρισης της οικονομίας. Ή θα μπω σε έναν κομμουνισμό των επιθυμιών. Που είναι mm-hmm. κάτι τελείως καινούριο. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει mm-hmm. μέχρι τώρα. Αυτό που είδαμε ήταν ένας ολοκληρωτισμός mm-hmm. Συστημικός, ο οποίος κατέστρελε διαρκώς τις επιθυμίες των πολιτών του, των ανθρώπων του, στο όνομα κάποιου καλού στο μέλλον που δεν το ήξερε κανείς και ούτε το βλέπε. Mm-hmm. Ωραία. Στα χάνω τώρα για να ζήσουν τα παιδιά μας καλύτερα. Δεν το είδαμε αυτό, είδαμε την κατάρρευση. Είτε τα φόπλακα δίνει περιθώρια στην σκέψη αυτή, τη μαρξική, να πάρει σάρκα και οστά σε πολιτικο-οικονομικό μοντέλο ξανά, με άλλους όρους. Να γίνει δηλαδή...
Νομίζω πως ναι.
Ο κομμουνισμός της επιθυμίας, όπως είναι ο καπιταλισμός της επιθυμίας. Αλλιώς ποιο θα είναι το κίνητρο.
Νομίζω ναι υπό δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι, βλέποντας πίσω την ιστορία, να δούμε και συστήματα τα οποία γίνανε τέλεια αυταρχικά, να δούμε ότι στην ιστορική τους εποχή βελτίωσαν το βιωτικό επίπεδο πολλών ανθρώπων, τους βγάλαν από την αμορφωσιά, την αγραμματοσύνη, mm-hmm. τους δώσανε πράγματα, mm-hmm. πολλά διαφορετικά συστήματα. Mm-hmm. Άρα εγώ μπορώ να
το
δω...
Το καπιταλισμός το έκανα.
Ναι, ναι, φυσικά.
Μην τρώμε δίκια.
Καμία αντίρρηση, mm-hmm. καμία αντίρρηση. Διαφορετικά συστήματα. Mm-hmm. Μπορούμε ήδη εκεί να δούμε μια επιθυμία που κάνει ένα άλμα και έπειτα περιορίζεται ήδη στην προηγούμενη ιστορία. Άρα αυτό που συζητάμε τώρα δεν είναι άσχετο με τα άλματα της επιθυμίας στην ιστορία όπως έχει μέχρι τώρα υπάρξει. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα. Το Sputnik Effect, τεχνολογίες, εργοστάσια, διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Αλλά μπορούμε να δούμε ότι οι άνθρωποι ονειρεύτηκαν και βελτίωσαν κάποιες γενιές το βιωτικό τους επίπεδο για να διαπιστώσουν έπειτα ότι είναι σε αυταρχικά συστήματα. Okay. Mm-hmm. Άρα να δούμε ότι αυτό που έχει ήδη γίνει συνηγορεί με μια τέτοια προσέγγιση και για το μέλλον και για το παρελθόν. Και το δεύτερο είναι να βάλουμε κάποια κριτήρια. Μια επιθυμία που παραβιάζει την επιθυμία του άλλου, μια επιθυμία που βλάπτει έναν άλλο άνθρωπο, δεν είναι μια θεμητή επιθυμία. Αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό στον Τελέζ mm-hmm. και τον Κοντάρι, είναι ότι δίνουν κριτήρια θεμητής και αθέμητης επιθυμίας mm-hmm. στον αντιδίποδα. Δεν είναι δηλαδή γιούρια πάμε με όλες τις επιθυμίες χωρίς κανένα κριτήριο. Και δίνουν συγκεκριμένα τρία κριτήρια.
Ναι.
Το ένα, μπαίνουμε τώρα σε ψυχοσχιζοαναλυτικά τέτοια. Mm-hmm. Το πρώτο κριτήριο είναι να επιθυμούμε να εμένουμε στα μερικά αντικείμενα και να μην αναζητούμε ολικά πρόσωπα και αντικείμενα τύπου τον Φαλό, τον Μεγάλο Πατέρα, τη Μεγάλη Μητέρα.
Αλλά
να μένουμε στο μερικό. Να επιθυμούμε το μερικό. Να επιθυμούμε.
Αντί της Μεγάλης Μητέρας, τι.
Αντί της Μεγάλης Μητέρας και του Μεγάλου Πατέρα. Γιατί αυτό εγκλωβίζει την επιθυμία. Ναι. Φετιχοποιεί.
Ναι, ναι. Έτσι. Αντί αυτόν, τι.
Εννοείται τι θα λατρεύαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Για παράδειγμα.
Κάτι πρέπει να επιθυμεί ο άνθρωπος. Δηλαδή ναι. μπορεί να το λατρέψει κιόλας. Αν είτε πολύ.
Μπορούν να κατασκευάσουν τα φαντάσματα.
Αν δεν λατρεύω το Φαλό, δεν λατρεύω το Πατέρα, δεν λατρεύω τη Μεγάλη Μητέρα, δεν λατρεύω. Τι λατρεύω. Κατά τον Τελέζ, Κατάρι. Δηλαδή για να διατηρώ τη δυναμική μιας.
Στις ακρατικές κοινότητες.
Στις ακρατικές
κοινότητες.
Εκτός κράτους δηλαδή.
Ναι, ναι. Και όταν λατρεύεται.
Ναι.
η μητέρα γη, αυτό διαχέεται σε όλη τη φύση. Δηλαδή υπάρχει ένας πανθεϊσμός, ένας ανημισμός, ας πούμε.
Ναι, αλλά...
Οπότε δεν συγκεντρώνεται η επιθυμία με τρόπο που μπορεί μετά να ελεγχθεί από μια βασιλεία, από μια ιεραρχία. Δεν υπάρχει ακόμα κράτος. Οπότε μιλάμε για τη διάχυση σε μερικά αντικείμενα με έναν τρόπο που μπορεί να οργανώνεται κοινωνικά, αλλά δεν συγκεντρώνει υπερβολική εξουσία. Ενώ η λατρεία του πατέρα, για παράδειγμα, ή μιας μητέρας δεσποτικής, είναι ένας τρόπος επιθυμίας αθέμητος για τους Ντελέζ Γκατάρι. Και δίνουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρωπολογικά που υπάρχουν και στο βιβλίο. Έτσι.
Ναι, αυτά τα ανθρωπολογικά παραδείγματα όμως δεν έχουν να κάνουν με την, δηλαδή, ιστορικοποιημένα, ας πούμε, αναφέρονται σε απότερο παρελθόν.
Όχι απαραίτητα.
Όπως. Τι είναι στο πιο σύγχρονο κόσμο, αντίστοιχο και ανάλογο.
Η Παρισινή Κομμούνα είναι περίφημο παράδειγμα, αλλά όλο.
Και αυτό
όλο,
είναι του 1871.
Όχι, όλων των κοινοτήτων σήμερα που υπάρχουν και ακόμα και στο επίπεδο μικρών κοινοτήτων, χωριών κτλ. Οπουδήποτε μπορούμε να δούμε μια κοινοτική οργάνωση, όσες ιεραρχίες και αν έχει και όσες μικροεξουσίες, αν δεν συγκεντρώνει ένα μονοπόλιο συμβολικής και φυσικής εξουσίας, σημαίνει ότι η επιθυμία, παρά μια καθετοποιημένη οργάνωσή της, βασικά διαχέεται. Ο Ντελέζ δεν βάζει ένα άσπρο μαύρο. Είτε θα έχουμε μια απόλυτη κάθετη οργάνωση επιθυμίας, είτε θα έχουμε μια διάχυτη μερική κτλ. Θέλει ένα μείγμα το οποίο δεν δημιουργεί υπερβολική συγκεντροποίηση. Το πρώτο κριτήριο που λέει είναι αυτό. Λέει και άλλα, δεν ξέρω αν έχει νόημα να επιμείνουμε. Το δεύτερο
κριτήριο. Τρία είπατε.
Ναι. Το δεύτερο κριτήριο είναι να μην υπάρχει μια απόλυτη αντίθεση του δημοσίου και του ιδιωτικού βίου, του πολιτικού και του προσωπικού. Να μην υπάρχει, όπως λέει, μια αποκλειστική διάζευξη, είτε το ένα είτε το άλλο, το άσπρο μαύρο που λέμε. Αλλά να υπάρχει ένα πέρασμα μεταξύ των δύο, ένα γίγνεσθε μεταξύ των δύο. Είναι πολύ σαφές ότι στη ζωή μας μπορούμε να δούμε πολλές διαστάσεις που το πολιτικό και το προσωπικό αλληλοεισδύουν το ένα στο άλλο. Να μην έχουμε έναν τομέα τελείως αντίθετο, ιδιωτικό και τελείως δημόσιο. Νομίζω και αυτό μπορούμε να το φανταστούμε. Όποια δημόσια εξουσία και αν υπάρχει, μπορούμε να φανταστούμε μια μέρημνα για τις προσωπικές διαστάσεις της ζωής και φροντίδα, και απ' την άλλη μια πολιτική που μπορεί να υπηρετήσει αυτές τις προσωπικές διαστάσεις και τη φροντίδα.
Ναι, καλά. Αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική, εκεί εντάσσεται.
Ναι, φυσικά, και αυτό, το προσεγγίζει.
Αυτό κάνει η κοινωνική πολιτική. Δηλαδή.
Όχι όπως ακριβώς είναι
ο
σήμερα.
Η δημόσια σφαίρα μπαίνει στην ιδιωτική για να την βοηθήσει. Για να
σήμερα
την
αυτό πολύ. Γίνεται και με τρόπο ελέγχου από το κράτος, αλλά μπορούμε να δούμε πτυχές αυτού που λέω τώρα.
Εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος, βέβαια, της ροπής και της ροής προς τον ολοκληρωτισμό. Όταν η δημόσια σφαίρα είναι απαραίτητη για να λύσει προβλήματα και ιδιωτικού χώρου και εξατομικευμένων, έτσι, περιπτώσεων, των ανθρώπων δηλαδή, κατά μόνας. Έτσι.
Ναι, γιατί σήμερα αυτό.
Εισβάλλει. Από τη στιγμή που εισβάλλει, ποιο είναι το κλειδί ασφαλείας ότι δεν θα με ελέγξει ή δεν θα καταλήξω στην Κολυμά, ας πούμε, ή στον Γκουαντάναμο.
Όταν συμβαδίζει αυτό που λέμε με μια κυρίαρχη τάξη, με μια τέτοια οργάνωση, η αλληλοείσδυση των δύο γίνεται προς όφελος. Οπότε πάμε σε όντως αυτή την ολοκλήρωση της κυριαρχίας και της μορφής ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε μορφές οργάνωσης που έχουν υπάρξει και μπορούμε να δούμε και σήμερα σε πιο μικρά επίπεδα, στα οποία διέπονται από αυτή την αρχή.
Κατανοητό. Και το τρίτο.
Και το τρίτο είναι να μην έχουμε μια πάγια συλλογική φαντασίωση που προσκολάται στο παρελθόν, μια συλλογική ταυτότητα που αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, και να σκεφτούμε ότι πρέπει να κατασκευάσουμε ένα νέο εμείς. Αυτό το λέει η νομαδική υποκειμενικότητα. Άρα το τρίτο κριτήριο είναι όχι μια φαντασιωτική επιθυμία, αλλά μια επιθυμία που κατασκευάζει το εμείς, το συλλογικό. Με αυτά τα τρία κριτήρια.
Ξεκόβοντας από το παρελθόν. Ή τέλος πάντων.
Ναι, αντλώντας διδάγματα από το παρελθόν, αλλά χωρίς να είναι αλλά η ταυτότητα προσιλωμένη στο παρελθόν.
Χωρίς να μας καταπιέζει το παρελθόν, να το πούμε απλά λόγια, αυτό είναι και λίγο νιτσεϊκό.
Ναι, φυσικά. Ένα νέο εμείς.
Ένα νέο εμείς.
Να πούμε ότι δεν υπάρχει.
Ναι. Βέβαια, μία εύκολη παρατήρηση. Ωραία. Εδώ μπορούμε να δούμε τις συνάφειες της επιθυμίας, έτσι όπως ο Ντελέζ και ο Γκατάρι στη διαδρομή τους. Την αποκρυσταλώνουν, την κάνουν χειροπιαστή, την εξηγούν και να κολλήσει αυτό και με τα μέσα παραγωγής και να έχουμε μια γόνιμη σύζευξη. Αυτό το οποίο εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς, ότι όλα τα παραδείγματα που ενισχύουν μια τέτοια διάθεση έχουν να κάνουν με μικρές κοινότητες.
Mm-hmm. Μικρό αριθμό συνήθως.
Με μικρό αριθμό mm-hmm. ανθρώπων mm-hmm. και με μικρές κοινότητες. Mm-hmm.
Πολύ ωραία.
Ασταναγμός. Τι να τις κάνω τώρα αυτές τις προβληματικές που αφορούν μικρές κοινότητες. Εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια σφαίρα και ούτε καν για ένα κράτος. Αλλά για μια παγκοσμιοποιημένη γη που έχει σύνορα μόνο για να πολεμάει, αλλά δεν έχει σύνορα σε όλα τα υπόλοιπα.
Πολύ ωραία. Αυτή η ερώτηση είναι στο κέντρο του προβληματισμού. Πάμε να δούμε λίγο κάτι γύρω από αυτό. Ποια είναι η διαφορά μιας αναρχικής ανθρωπολογίας από μια μαρξιστική, κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου, η αναρχική ανθρωπολογία, στην οποία κάνω μια κριτική στο βιβλίο, θα μείνει απλά στη μικρή διάσταση των κοινοτήτων. Ενώ η μαρξιστική θα αντλήσει κριτήρια από αυτές, αλλά θα αναγνωρίσει ότι έχουμε καπιταλισμό, χρειαζόμαστε μια πολύπλοκη θεσμική μορφή οργάνωσης. Και θα πάμε να δούμε πώς το σήμερα επιστρέφει η αποθυμένη κοινότητα και τροφοδοτεί κριτήρια για το σήμερα. Δηλαδή, δεν θέλουμε να φτιάξουμε απλά μικρές κοινότητες όπως ήταν παλιά. Θέλουμε να πάρουμε τις αρχές στα κριτήρια και να φτιάξουμε θεσμικά πολύπλοκες, πολυπληθείς κοινωνίες που έχουν θεσμούς, έχουν θεματική οργάνωση, ας το πω υπουργεία για να συνεννοούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε σε αυτές κυρίαρχη τάξη. Μπορούμε να έχουμε θεσμικά οργανωμένη βία, κανόνες δικαίου, συνομοσπονδιακή μορφή. Υπάρχουν και αναρχικές τάσεις όπως ο Μπούκτσιν, που λένε θέλουμε μια συνομοσπονδιακή μορφή. Οι Κούρδοι, Ζαπατίστα, αυτά τα παραδείγματα αναφέρονται στο σήμερα. Αν δεν μπορώ να εντοπίσω σε μια θεσμική δομή κυρίαρχη τάξη, αλλά έχω κανόνες δικαίου, θεσμικά οργανωμένη βία, θεματικές αρμοδιότητες εκλεγμένων αντιπροσώπων, ισότιμη έμφυλη οικονομική και φυλετική οργάνωση κοινωνίας, τότε δεν μιλάω για κράτος, σύμφωνα με μια μαρξιστική προσέγγιση. Αυτό μπορούμε να φανταστούμε. Εγώ προσωπικά μπορώ πολύ εύκολα να το φανταστώ. Μπορώ πολύ εύκολα να φανταστώ θεσμικά πολύπλοκη κοινωνία εκατομμυρίων με εξειδικευμένους καταμερισμούς εργασίας, αλληλοελέγχους κτλ. Που απλά εκεί δεν θα μπορώ να δω μια κυρίαρχη οικονομική τάξη.
Τώρα αυτό, σας κάνω ένα μου, λέω μου.
Ναι,
δεν υπάρχει παράδειγμα.
Προφανώς
δεν υπάρχει παράδειγμα, υπάρχει μια φαντασίωση εδώ τώρα.
Γιατί
μπορώ
δεν
να
είναι...
το φανταστώ. Μπορώ
ωραία.
Να το φανταστώ.
Αναφέρονται η κουρδική οργάνωση και οι Ζαπατίστες αναφέρονται. Παράδειγμα, όπως και επίσης μορφές αυτοοργάνωσης των αξαλιτών στην Ινδία και άλλες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Επίσης έχουν γίνει πρόσφατα επαναστάσεις που δεν πέτυχαν, αλλά έδειξαν την τάση αυτή των ανθρώπων. Στη Χιλή, το Σουδάν, θυμίζω. Ιτήθηκαν. Κυρίαρχος είναι ο καπιταλισμός. Είναι το κυρίαρχο, θα έλεγα εγώ, όπως το λέω, στατιστικό παράδειγμα. Είναι μια εμπειρική διαπίστωση αυτή, έτσι. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει αντιπαραδείγματα οργάνωση σε μεγάλη κλίμακα.
Ναι, είναι κυρίαρχος γιατί έχει πείσει και έχει αποδείξει, δεν έχει πείσει απλώς, έτσι, μεταφυσικά δηλαδή. Το έχει αποδείξει ότι είναι το σύστημα
φυσικά.
Που συνδιαλέγεται με την επιθυμία.
Είναι η δύναμή του κεφαλαίου αυτή,
μπράβο.
Έτσι. Γι' αυτό, αυτό επικράτησε σε όλο τον κόσμο.
Γι' αυτό επικράτησε σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή είναι, δεν φαντάζει. Είναι άτρωτος. Τώρα, αν θα βρεθεί σημείο τρωτότητας στο μέλλον, μέσα από όλες αυτές τις σκέψεις του Ντελέζ, του Μάρξ, του Άλφα, του Βίτα, του Γάμα, δεν το ξέρουμε.
Έχουμε δύο ισχυρές ενδείξεις.
Δεν το ξέρουμε.
Η οικονομική του κρίση.
Καλά, η κρίση
του τρωτότητα, είναι τρωτότητα. Ναι. Και κατά τη γνώμη μου δεν είναι απλά κυκλικές οι κρίσεις. Δεν είναι σίγουρο ότι ξεπερνιούνται πάντα. Δεν είναι η άποψη του Μάρξ αυτή πρώτα απ' όλα.
Ναι, δεν είναι, αλλά μέχρι στιγμή ξεπερνιούνται.
Ναι, αυτό το επιχείρημα, το ρεαλιστικό επιχείρημα, ισχύει. Είναι το επιχείρημα του νικητή και φανταστείτε, ας πούμε, τον Χίτλερ να λέει: παιδιά, μέχρι τώρα εγώ έχω επικρατήσει, είμαι το τέλος της ιστορίας, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Μπορεί να το πει οποιοδήποτε αυτό ενώ σονικάει.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο
ναι,
το πει ο Χίτλερ ή ο Στάλιν ή ο Μάο ή ο Πολ Πότα, ας πούμε.
Δεν είναι, όλα αυτά που αναφέρατε δεν είναι το ίδιο. Όλα
δεν
αυτά
είναι
τα
το ίδιο,
δεν
όχι,
είναι
αλλά είναι παραδείγματα ολοκληρωτισμού.
Δεν είναι το ίδιο.
Άλλης μορφής. Άλλων προθέσεων. Αλλά είναι ολοκληρωτικό.
Εγώ προσωπικά δεν τα βάζω όλα αυτά σε καμία ίδια κατηγορία. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο σήμερα. Η οικονομική τρωτότητα και το ότι ο καπιταλισμός γίνεται ανεπιθύμητος σε μεγάλα κομμάτια. Είναι η αρχή της διαλεκτικής φαντασίας, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Όπως και τα συμφέροντα τα οποία πλήττονται. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το υλικό.
Εδώ είναι το θέμα του υποκειμένου, mm-hmm. γιατί είπατε ότι όταν γίνεται ανεπιθύμητος ο καπιταλισμός σε μεγάλα κομμάτια. Αυτά τα μεγάλα κομμάτια δεν φαίνονται σήμερα.
Έτσι πιστεύετε, δεν βλέπετε δυσφορία για τον καπιταλισμό?
Βλέπω δυσφορία.
Αυτό που είναι
όταν
αυτό που
δεν
είναι.
Ικανοποιούνται οι επιθυμίες. Δεν μετατρέπεται αυτή η δυσφορία σε δυσφορία για τον καπιταλισμό, διότι άμα δεν υπάρξει ορατό μοντέλο πολιτικό, άσχετα από το πώς λέγεται, αν λέγεται ντελεζιανό, μαρξικό ή οτιδήποτε,
αυτό.
Αν δεν είναι ορατό σε ανθρώπους, δεν είναι, και είναι στη φαντασία κάποιων Κούρδων ή Ζαπατίστων ή θεωρητικών, οι οποίοι είναι σε κάτι σημεία του πλανήτη πάρα πολύ μικρά και περιορισμένα, κουκίδα της κουκίδας. Πώς θα γίνει αυτό μοντέλο επιθυμίας για τον κάτοικο της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες, του Αϊντάχο, της Τρίπολης, της Λάρισας, της Βέρνης, της Αθήνας ή του Λονδίνου ή του Εδιμβούργου ή του γαλλικού χωριού ακόμα των καταδικασμένων πρώην ανθρακορίχων? Πώς?
Το πρώτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, μετά το 2008, σύμφωνα με το Δούνου του και άλλους οργανισμούς, αυξάνονται πάρα πολύ οι εξεγέρσεις, οι διαδηλώσεις, και αυτό είναι ένα εμπειρικό δεδομένο. Εδώ είναι ένα καμπανάκι, η δυσφορία έχει μετατραπεί, θυμίζω τις αραβικές εξεγέρσεις και τα λοιπά, η δυσφορία έχει μετατραπεί και δεν μπορούμε απλά να πούμε ότι επειδή η κατάληξή τους ήταν αρνητική, που δεν ήταν με τον ίδιο τρόπο παντού, ότι δεν θα δούμε το σύμπτωμα αυτό το κοινωνικό, γιατί από εκεί ξεκινάμε, των αυξανόμενων εξεγέρσεων και διαδηλώσεων που έγιναν 11-12, πικ, δεύτερο πικ 2018-19, θυμίζω Χιλή, Κίτρινα Γυλαίκα κτλ. Αϊτή, Σουδάν, Ιράν. Έτσι. Έχει σημασία να τα θυμόμαστε. Έχει σημασία να τα θυμόμαστε.
Εγώ μπορώ να σας πω ιστορικά πολλά περισσότερα από αυτά που αναφέρετε εσείς. Προφανώς και μέσα
στη
διαδρομή της ιστορίας υπάρχουν εξεγέρσεις μέχρι και επαναστάσεις. Το θέμα είναι πού καταλήγουν όλα αυτά.
Δεν ξέρουμε εκ των προτέρων. Το θέμα είναι ένα ερώτημα για τη δική μας επιθυμία. Αυτό. Είναι ένα ερώτημα προς εμάς. Βλέπουμε απλά τη δυστοπία και θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια?
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Όντως. Το θέτω σαν ερώτημα εδώ επιθυμίας.
Είναι προσωπική επιλογή του καθένα.
Μα φυσικά και είναι.
Με βάση και την επιθυμητική του μηχανή.
Φυσικά και είναι.
Θα πει ή θα κάτσω στα αυγά μου ή θα κοιτάξω να πλουτίσω ή θα γίνω επαναστάτης.
Μα αυτό είναι το ερώτημα.
Σύμφωνοι, αλλά
η προσωπική και το τι κοινωνικά δείγματα βλέπουμε. Βλέπουμε δυσφορία, βλέπουμε διαδήλωση. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί που επιμένουν και επαναλαμβάνεται, η αποθυμένη κοινότητα επιστρέφει, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα κοινοτικά αυτά χαρακτηριστικά επιζητούν, κοινωνική δικαιοσύνη και άλλες μορφές, έμφυλη, οικονομική, φιλετική, αντιαπικιοκρατική. Λέει ο Ντελές, οι επαναστάσεις απέτυχαν, αλλά ξαναγίνονται.
Βεβαίως.
Οπότε, αυτοί οι άνθρωποι θα διαμορφώσουν διεθνιστικά ένα μοντέλο το οποίο για να γενικευτεί πρέπει να πατάει σε παγκοσμιοποιητικές δυναμικές του καπιταλισμού. Αυτή είναι η σκέψη του Μάρξ. Ο Μάρξ δεν λέει πάμε κόντρα στο ρεύμα, γιατί αν πηγαίναμε απλά κόντρα στο ρεύμα, δεν θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε τίποτα. Πάμε με τις δυναμικές που υπάρχουν, που συγκρούνται με άλλες δυναμικές. Και έτσι μπορούμε να σκεφτούμε οι μεταβιομηχανικές δυναμικές που μπλοκάρονται από τον καπιταλισμό και αξιοποιούνται. Μας βοηθούν εμάς με μία άλλη χρήση να γενικεύσουμε ένα μοντέλο, ένα τρόπο σκέψης. Ένα ερώτημα,
ναι, βέβαια,
το
ανοιχτό.
Οποίο είναι ανοιχτό.
Ανοιχτό πάντα, διότι δεν μπορείς να προδιαγράψεις τίποτα στο μέλλον. Θα ήταν εσωτερική αντίφαση αυτή για τον οποιονδήποτε. Το θέμα είναι ότι αυτό που δύσκολα θα διαφωνήσουν πολλοί είναι ότι η επιθυμητική μηχανή υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος είναι μια επιθυμητική μηχανή. Η γραμμή παραγωγής, ο τρόπος παραγωγής, τα μέσα παραγωγής υπάρχουν, μεταλλάσσονται, η τεχνολογία παίζει το ρόλο της στην εξέλιξη αυτή, προφανώς και υπάρχουν. Η συνεύρεση αυτών των δύο πεδίων είναι που δημιουργεί την όποια αλλαγή,
κρίση,
ανάπτυξη, πρόοδο, οπισθοχώρηση κλπ. Εκείνο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να συμφωνήσουν όλοι είναι ότι κανένα πολιτικό σύστημα συμπεριλαμβανομένου του κυριαρχού καπιταλισμού δεν μπορεί να εγγυηθεί την ικανοποίηση των επιθυμιών του συνόλου των μελών των κοινωνιών και των κοινοτήτων. Κανένας. Γι' αυτό πάντα θα υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι, οι οποίοι ο καπιταλισμός φροντίζει να είναι μειοψηφία και όχι πλειοψηφία. Όταν είναι πλειοψηφία, γίνεται επανάσταση και δεν τον συμφέρει. Όπως και κανένα σύστημα. Όταν είναι μειοψηφία, μέχρι στιγμής ιστορικά, οι μη ικανοποιημένοι είναι μειοψηφία. Γι' αυτό και σε εκλογές ψηφίζουν.
Ως συνειδητή μειοψηφία, γιατί είναι πλειοψηφία στην πραγματικότητα οι μη ικανοποιημένοι. Ναι. Ενώ η δυσφορία, οι κατώτερες τάξεις κτλ. Ας πούμε ότι έχουν μία πλειοψηφικότητα. Μην πούμε ότι είναι πλειοψηφία. Δεν είναι λίγοι.
Αριθμητικά.
Δεν είναι λίγοι. Αυτοί που συνειδητά και πολιτικά κάνουν μια επιλογή έξω από τα πλαίσια, όντως είναι λίγοι.
Είναι λιγότερο.
Αλλά αυτό το πρόβλημα που συζητάμε τώρα θα επανέρχεται.
Ναι. Διαρκώς.
Ό,τι και σε ευτολίσει να βρεθεί.
Μα αφού δεν μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των επιθυμιών.
Και αφού έχει κρίση αυτό το σύστημα.
Κρίση, ξεκρίση και πάλι κάποιοι μένουν στον περιθώριο.
Ναι, ναι. Δες. Έχει σημασία βέβαια, ξέρετε. Δες, μπήκαμε σε ένα τούνελ. Μπήκαμε σε ένα τούνελ από το 8. Και δεν θα βγούμε από αυτό. Αλλά, εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγούμε από αυτό.
Αλλά η σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προβληματίζει τους πάντες είναι το ότι σε επίπεδο συνειδητότητας και όχι αριθμών. Έτσι είναι τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και δεν αλλάζουν.
Μειονοτικά μιλάμε. Μιλάμε από μειονοτικές θέσεις αυτή τη στιγμή.
Τώρα μπορεί να γίνει αλλαγή με αυτάρκεια και ικανοποίηση σε ομάδες μέσα στο σύστημα αυτό οι οποίες να ζουν διαφορετικά ή να αισθάνονται ότι ζουν διαφορετικά. Εδώ έχει να πει κάτι ο Ντελέζ γι' αυτό.
Έχει να πει ότι πρέπει να δούμε όλα τα παραδείγματα, να μην είμαστε απορριπτικοί ιδεολογικά απέναντι σε αντιπαραδείγματα που ενδεχομένως ικανοποιούν ανθρώπους και λύνουν προβλήματα. Η κοινωνική βάση του όλου πράγματος είναι η αλληλεγγύη σε μικροεπίπεδο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό στο όνομα το ότι ενσωματώνεται και ελέγχεται από τον καπιταλισμό. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτά τα ελεγχόμενα πεδία που υπάρχουν. Θα έλεγα λοιπόν να δούμε αυτούς τους πειραματισμούς. Ευτυχώς που έχουμε και κάποιες κοινωνικές κουζίνες στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό.
Οι
οποίες δεν είναι γνωστές.
Αυτή που έγινε,
αυτή που έγινε γνωστή. Μιλάτε για τον άλλο άνθρωπο.
Ήτανε...
Υπάρχουν κι άλλες.
Ίσως αποδειχθεί προβληματικό.
Ναι. Υπάρχουν κι άλλες.
Τα δικαστήρια είναι μπροστά, δεν είναι πίσω.
Μπορούμε να βάλουμε κάποια.
Ναι, υπάρχουν κι άλλες. Αυτό θέλω να πω. Ναι.
Μπορούμε να βάλουμε ένα. Αν λύσουμε.
Το ξέρω ότι υπάρχουν.
Υπάρχουν κι άλλες και λύνοντας κάποια πρακτικά προβλήματα κοινωτικής αλληλεγγύης. Διαμορφώνεται μια βάση που μπορούμε να φανταστούμε για έναν άλλο κόσμο.
Και εν πάση περιπτώσει, η σημασία έχει τι επιλέγει να κάνει στη ζωή του ο καθένας από εμάς.
Φυσικά.
Αν επιλέγει να αγοράσει το καινούργια Πόρσε ή αν επιλέγει να ταΐσει τον συνάνθρωπό του.
Και
όχι με βάση τη φιλανθρωπία τη χριστιανική.
Δεν υπάρχει επιλογή πάντως για μια ζωή έξω από την κοινωνία.
Καμία.
Αυτό.
Σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση έγινε με αφορμή το βιβλίο «Αποθυμένη κοινότητα» που υπογράφει ο Γιάννης Ευσταθίου, διδάκτορας κοινωνιολογίας του Πάντου Πανεπιστημίου, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδρομή του την εκπαιδευτική από την νομική. Η επιθυμητική παραγωγή λοιπόν και ο ιστορικός χειλισμός πέρα από το κράτος, αυτό είναι το πεδίο που ερευνά και σε αυτό το πεδίο που ερευνά βρίσκει γραμμές σύγκλησης, τη σκέψη του Ντελέζ και της επιθυμητικής μηχανής του σώματος με του Μάρξ και των προβληματισμών γύρω από τον τρόπο της δυνάμεις και τους κατόχους των μέσων παραγωγής. Όλα αυτά όταν θα τα βάλουμε στη συνθήκη του παροντομέλλοντος, δηλαδή της ψηφιακότητας και της τεχνητής νοημοσύνης, θα αποκτήσουν δυναμικές εξαιρετικά διαφορετικές από αυτό που βιώνουμε σήμερα και που εδώ είμαστε για να θαυμάσουμε το μέλλον και που πάντα θα αναπαράγεται το ερώτημα ποιος ωφελείται και πόσοι από οτιδήποτε έρχεται ως εξέλιξη τεχνολογική, οικονομική, πολιτική. Αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να φύγει ποτέ από το τραπέζι σε οποιοδήποτε σύστημα και εκεί θα δούμε ποιος θα κερδίσει το επόμενο παιχνίδι πόκας. Αστείευω.
Ναι, ναι. Καλά.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Για το χρόνο και για την κουβέντα. κύριε Φταθίου, και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για αυτή την συζήτηση που ελπίζω να άρεσε στους περισσότερους και να ενόχλησε τους λιγότερους. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι, πλειοψηφούντες και μειοψηφούντες, καλά.